นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมัตโตอุโภอัตเถอธิคันหาติปันฑิโตอัฏฐาภิสมยาธีโรปันฑิโตติปวุจจติเอติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาตามหัวข้อของตนนั้นมีใจความว่าบัณฑิตย่อมถือเอาได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองผู้มีความฉลาดในประโยชน์ท่านกล่าวว่าเป็นบัณฑิตมีใจความว่าผู้ที่เป็นบัณฑิต ย่อมถือเอาได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ชนิดที่จะยังอยู่ในโลกนี้ หรือประโยชน์ชนิดที่จะออกไปจากโลกนี้ ทีนี้ผู้ที่ฉลาดในประโยชน์อย่างนี้ ท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิต ขอให้ลองใคร่ครวญพิจารณาดูโดยทั่วไปแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บวชแล้วจะต้องลาสิกขาออกไปและได้นามว่าเป็นบัณฑิตเรียกก็เรียกเพี้ยนกันไปจนเป็นดิดแล้วเรียกเพี้ยนต่อไปจนเป็นทิศจนฟังแล้วหน้าขยะขยั้งไปเสียก็มี แต่สำเนียงที่เรียกหานั้นไม่เป็นไรขอยังคงมีแห่งความเป็นบัณฑิตอยู่ต่อไปก็ย่อมจะเอาตัวรอดได้แล้วพ้นจากข้อครหา คำว่าบัณฑิตนี่เป็นภาษาอินเดียเมื่อได้เล่าเรียนศึกษาสิ่งใดจนเป็นที่พอใจของสำนักว่าคนนี้เป็นบัณฑิตออกไปเผชิญโลกได้ก็ให้ออกไปจากสำนักจึงได้นามว่าบัณฑิตที่ได้ผ่านการศึกษาในสำนักที่เป็นหลักฐานฝึกแผ่นมาแล้วคำว่าบัณฑิตโดยตัวหนังสือแปลว่าผู้มีปัญญาที่มีชื่อว่าปัญดาปัญญาที่มีชื่อว่าปัญดานั่นน่ะคือปัญญาที่ช่วยให้เอาตัวรอดได้ไม่ใช่รอดอย่างคดโกงรอดอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมรอดได้อย่างเป็นที่น่าพอใจปัญญาที่ช่วยเป็นอย่างนั้นได้เรียกว่าปัญดาหรือปัญดะเขามีปัญญาชนิดนั้นเขาจึงชื่อว่าบัณฑิต คำว่าบัณฑิตนี่ไม่มีลิงหรือเพศคือผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้แต่ในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งหรือบางถิ่นนั่นมันมีการศึกษากันแต่ผู้ชายผู้หญิงไม่ได้การศึกษาไม่มีการศึกษาจึงมีน้อยตัวที่จะแสดงความสามารถอะไรออกมาแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลักที่ยืนยันอยู่ว่าไม่ใช่จะเป็นบัณฑิตได้แต่บุรุษเสมอไปแม้สตรีถ้ามีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญอยู่ในกรณีนั้นๆแล้วก็ย่อมเป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน มีใจความว่าอย่างนี้ ทีนี้เรื่องมันก็อยู่ที่ว่าปัญญาอย่างไรจะเอาตัวรอดได้ธรรมเทศนาในวันนี้มันเนื่องด้วยการออกพรรษา ดังนั้นจะได้ถือเอาเรื่องของการออกพรรษานี่แหละมาเป็นเรื่องสำหรับศึกษาพินิจพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าบัณฑิตผู้ใดเพื่อความหมายของการออกพรรษาได้ถึงที่สุดก็ย่อมจะเป็นบัณฑิตคือทำประโยชน์ได้เต็มตามความหมายของการจำพรรษาและการออกพรรษาดังนั้นเรามาพิจารณากันถึงเรื่องเข้าพรรษาและออกพรรษาวันนี้เป็นวันออกพรรษาหรือที่เรียกว่าวันปวารณาสิ่งที่ต้องพิจารณามันก็มีอยู่ที่ตรงนี้วันออกพรรษามีเรื่องกล่าวว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวันที่ทรงเปิดโลกให้เห็นถึงกันหมดคือเมื่อลงมาจากเทวโลกถึงมนุษย์โลกนี้ที่พื้นแผ่นดินนี้ได้ทรงกระทำการเปิดโลกให้ทุกโลกไม่ว่าจะมีอยู่กี่โลกเห็นกันและกันอย่างจ่อหน้าดังนั้นในวันออกพรรษามันก็เนื่องกันกับการเปิดโลก เหตุการณ์อื่นๆก็มีเช่นว่าพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝนก็มีการจาริกไปประชาชนทั้งหลายก็เริ่มประกอบการงานในหน้าที่ของตนได้เต็มที่หลังจากฤดูฝนแปลว่าทุกคนทำหน้าที่เพื่อสันติสุขและสันติภาพของมนุษยชาติสืบต่อไปสืบต่อไปที่นี่จะได้พิจารณากันทีละข้อข้อที่ว่าออกพรรษาเป็นข้อแรกนี่มันก็ต้องมองไปถึงข้อที่เกี่ยวเนื่องกันคือว่าทำไมจึงต้องจำพรรษา ที่ต้องจำพรรษา ก็เพราะเห็นอยู่ชัดๆว่ามันเป็นฤดูฝนฤ ดูฝนทำให้ลำบากแก่การเดินทางหรือประกอบการงานในที่แจ้งแล้วก็มีปัญญา ที่จะเอาชนะธรรมชาติคือฤดูฝนนั้นได้โดยมีอะไรกระทำในฤดูฝนให้ได้ผลดีเต็มที่ไม่เป็นการหยุดชะงักในทางก้าวหน้าแม้แต่อย่างใดนี่เรียกว่ามีปัญญาอย่างหนึ่งแล้วเมื่อฝนตกจาริกไม่ได้ทำงานกลางแจ้งไม่ได้ก็หาวิธีที่จะไม่ต้องจาริกและทำงานอยู่ในที่มุงที่บัง ก็ทำได้นี่จึงอยู่จำพรรษาชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่นึกถึงข้อนี้ก็ได้เพราะว่าไม่มีวินัยบัญญัติไว้สำหรับชาวบ้านแต่ถ้ามีปัญญาเป็นบัณฑิตอยู่บ้างก็พอจะมองเห็นว่าฤดูฝนไม่สะดวกที่จะไปไหนมาไหนต้องจัดให้มีการกระทำอะไรอยู่ในที่ใดที่หนึ่งให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่นี่ก็เรียกว่ามีความหมายสำหรับการจำพรรษาขั้นออกพรรษาคือสิ้นฤดูฝนแล้วก็ทำอะไรต่อไปชนิดที่มันเหมาะสมกับฤดูแล้ง ขอให้ถือเอาฝนตกจริงหรือฝนแล้งจริงนั่นแหละเป็นหลักไม่ต้องถือตามตัวหนังสือนักก็ได้มันจะกลายเป็นพุทธบริษัทที่งมงายไปเสียอีกในประเทศอินเดียนั่นฝนตกหนักชุกหนักเมื่อเป็นเดือน9อย่างในประเทศเราพอเดือน10ฝนน้อยพอเดือน11ฝนไม่มีฝนออกพรรษาแล้วไม่มีฝน แต่เมืองไทยนี่ไม่เป็นอย่างนั้นเดือน8เดือน9ยังไม่มีฝนเดือน11จึงจะเริ่มมีฝนเดือน12ออกพรรษาแล้วฝนก็ตกหนักดังนั้นอย่าถือเอาตัวเลขเดือน10เดือน11อะไรกันนักเอาฝนนั่นแหละเป็นหลักมันก็จะได้ประโยชน์ตรงตามความหมายเดิมมิฉะนั้นมันก็ยังเป็นคนงมงายโดยไม่รู้ตัวขอบอกกล่าวข้อนี้กันไว้ด้วยนี่เราจะออกพรรษาแล้วนะไม่ใช่จะออกฝนยังไม่มาเลยฝนหนักยังไม่มาเลยไม่เหมือนกับทางภาคเหนือภาคกลางซึ่งฝนหนักมันมาแล้วออกพรรษาแล้วฝนก็เริ่มลดแล้วก็จะหมดถ้าลงไปทางใต้ลงไปอีกทางแหลมมลายูมันก็ยิ่งฝนก็ยิ่งช้ายิ่งล่าหนักขึ้นไปอีกถ้าไกลลงไปถึงปลายแหลมอินเดียคือที่เกาะลังกามันจะตรงกันข้ามเมื่อที่นี่เป็นเดือน12ฝนตกหนักที่อินเดียยังเป็นฤดูร้อนเปรี้ยงอย่างนี้ที่ลังกายังเป็นฤดูร้อนเปรี้ยงอย่างนี้เป็นต้นข้อนี้มันก็ต้องรู้เอาเองถ้าอยากจะถือกรงตามตัวเลขตามตัวหนังสือมันก็ได้ผลหน้าหัวเราะแต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องทิ้งไม่ได้นั่นก็ต้องถือตามตัวเลขตามตัวหนังสือตามพระคัมภีร์ไว้ยังอยู่แต่ส่วนการปฏิบัตินั่นก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาเองให้มันตรงกับเรื่องกับราวของธรรมชาติอันแท้จริงว่าฤดูฝนก็ทำงานชนิดที่ไม่เสียประโยชน์หรือไม่เสียเวลาอะไรทำในที่มุงที่บังก็ทำได้เช่นภิกษุก็เรียนหนังสือกันเป็นส่วนมากพอหมดฤดูฝนก็จาริกไปนี่กลายเป็นธรรมเนียมขึ้นมา ออกพรรษาแล้วนั่นก็มีเรื่องที่จะทำต่างกันกับเมื่อยังอยู่ในพรรษาในฤดูฝนทำงานที่เหมาะกับฤดูฝนไม่ต้องเที่ยวทำตนให้ลำบากทรมานด้วยการเปียกปอนเป็นต้นแล้วก็จะไปโทษนั่นโทษนี่ไม่โทษความโง่ของตัวเองว่าทำไมไม่รู้จักทำงานให้มันเหมาะกับฤดูกาลเล่า และยังมีกล่าวออกไปถึงว่าในฤดูฝนนั้นเป็นฤดูที่พืชเขียวที่มนุษย์ไม่ได้ปลูกฝังก็ดีที่มนุษย์ปลูกฝังก็ดีกำลังขึ้นงอกงามการจาริกไปก็เหยียบย่ำของเขียวเหล่านั้นให้วินาศอย่างนี้ไม่ใช่จารีตประเพณีของนักบวชทุกศาสนาเลย นักบวชในทุกศาสนาจึงจำพรรษาด้วยกันทั้งนั้นให้มันภิกษุในพุทธศาสนาก็ต้องจำพรรษาด้วยอย่างน้อยก็อย่าให้มันเลวกว่านักบวชในศาสนาอื่น บางทีพระพุทธองค์ก็จะทรงอนุโลมตามนี้ด้วยจึงบัญญัติการจำพรรษา ครั้นถึงวันออกพรรษาก็มีการทำปวารณาอย่างที่ทำในวันนี้ วันปวารณานี่มีความหมายมากคือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเพราะว่าตนย่อมไม่ค่อยจะมองเห็นกิเลสของตนตนย่อมไม่ค่อยจะมองเห็นความผิดบาปของตนจะเป็นเพราะว่ามันเคยชินกันเกินไปหรือเพราะความเห็นแก่ตัวก็ได้ทั้งนั้นดังนั้นเพื่อปลอดภัยในข้อนี้จึงมีการทำปวารณา คือกล่าวประกาศให้รู้ทั่วๆกันไปว่าข้าพเจ้าขอปวารณาถ้าท่านได้เห็นว่าข้าพเจ้าทำผิดหรือได้ยินได้ฟังว่าข้าพเจ้าทำผิดหรือได้สังเกตอากัปกิริยาบางอย่างบางประการเห็นว่าข้าพเจ้าน่าจะทำผิดอย่างนี้แล้วก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ด้วยความเมตตากรุณานี่คนนะมันมีสมบัติผู้ดีกันอยู่มากถ้ามันไม่มีสมบัติผู้ดีมันก็ไม่เป็นไรมันก็เตือนเปะปะไปอยากจะเอาดีเอาเด่นด้วยการเตือนผู้อื่นแต่ถ้าคนมันมีมันญาติมีสมบัติผู้ดีมันไม่เที่ยวเตือนเปะปะไปมันจะต้องระมัดระวังดังนั้นจึงไม่ค่อยจะตักเตือนผู้ที่มองเห็นความจริงข้อนี้จึงถือโอกาสปวารณาสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นต้องทำปวารณาเพราะเป็นวินัยบัญญัติไว้อย่างยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และโดยเหตุนี้แหละพระศาสนาจึงยืนยาวมาได้โดยไม่ต้องใช้อาทยากดขี่บังคับอะไรนักใช้ความเป็นสุภาพบุรุษของตนความเป็นผู้ดีของตนอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันอนุญาตให้ยังกันและกันให้ออกจากโทษความผิดบาปและตนเองก็สมัครใจอย่างนั้นอยู่ด้วยดังนั้นพระศาสนาจึงไม่มีโทษผิดบาปสะสมไว้มันก็ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามมาจนถึงวันนี้ก็เกิน 2,500 ปีแล้วมันก็แปลกอยู่เหมือนกันที่ว่าอยู่มาได้ตั้งเกิน 2,500 ปีแล้วโดยไม่ต้องใช้อาวุธใช้อำนาจใช้อะไรกดขี่บังคับมันอยู่ได้ด้วยความซื่อตรงของสาวกนั้นยินดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยนั้นๆและระเบียบวินัยนั้นๆก็ได้บัญญัติไว้ดีเป็นสวากขาโตคือบัญญัติไว้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติหรือของเหตุปัจจัยใดๆอื่นเมื่อภิกษุประพฤติอยู่ตามนั้นมันก็เป็นเหตุให้มีแต่ความถูกต้องความไม่ถูกต้องมันก็หลุดร่วงหายไปจากหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์จึงสืบอายุต่อๆกันมาได้2,000กว่าปีแล้ว นี่แหละ การออกพรรษาด้วยการปวารณามีความวิเศษประเสริฐอย่างนี้ทายกทายิกาที่เป็นคฤหัสถ์ไม่มีบัญญัติให้ทำแต่ถ้าจะทำจะว่าอย่างไรมันก็มีแต่ความดีจึงควรจะหาโอกาสทำกันจะบ้างถ้าไม่เป็นกิจจลักษณะก็ได้ถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรจะช่วยบอกให้จะช่วยตั้งคำปวารณาหรืออะไรให้ถ้าต้องการจะทำ นี่เป็นเรื่องของการปวารณาเกี่ยวกับการออกพรรษาทีนี้ในแง่อื่นการออกพรรษานี่บางคนมันรู้สึกเหมือนกับถูกปลดปล่อยเหมือนสัตว์ที่ขังคอกไว้พอถึงเวลาเปิดคอกมันก็ดีใจเต้นแรงเต้นกล้าออกมาจากคอกนี่คือคนโง่เขลาที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้โดยไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรพอได้ออกพรรษาก็ดีใจเต้นแรงเต้นกล้าสึกออกไปเหมือนกับว่าออกจากคอกอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีส่วนผู้ที่จะต้องลาสิกขาออกไปเพราะเหตุผลอย่างอื่นนั้นมันก็มีไม่ใช่ไม่มี แต่การออกพรรษานี้ขออย่าให้เป็นเสมือนหนึ่งว่าถูกปลดปล่อยออกจากคอกเลยธรรมวินัยนั้นต้องมีอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดไปเมื่ออยู่ในพรรษาในวัดในภิกษุนี่ก็ประพฤติอย่างหนึ่งท่านได้ออกไปอยู่ที่บ้านก็ต้องประพฤติอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ต้องประพฤติอะไรมิฉะนั้นมันจะเลวเท่าเดิมมันเลวเข้ามาเท่าไรมาบวชในศาสนานี้กลับออกไปสึกแล้วกลับออกไปมันก็ยังเลวเท่าเดิมเพราะว่ามันไม่สนใจที่จะประพฤติกระทำชนิดที่เป็นการขูดเกลาจิตใจนี่สายสันดานก้องตนเอาเส้นเลยนี่พวกที่บวชละเมอตามประเพณีเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรจิตใจก็ไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่ประกอบไปด้วยธรรมะธรรมะก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรมันยังทนบวชอยู่เหมือนกษัตริย์ที่ถูกขังอยู่โดยไม่เต็มใจมันจึงดิ้นรนอย่างที่เรียกกันว่าผ้าเหลืองมันร้อนตั้งแต่กลางพรรษานู่นมันต้องการจะแหกคอกออกกลางพรรษาได้ซ้ำไปแต่ด้วยเหตุบางอย่างมันทำไม่ได้มันจึงทนมาจนถึงกับออกพรรษาแล้วก็รีบออกไปอย่างที่เรียกว่าเมื่อกษัตริย์ถูกปล่อยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่อยากจะมองโดยภาษาธรรมะมันก็ได้เหมือนกันนะพอออกพรรษานี่ค่อยเหมือนกับว่าถูกปลดปล่อยนั่นคือว่าตลอดพรรษาประพฤติปฏิบัติธรรมะทำลายกิเลสซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดได้มากไม่มีกิเลสเครื่องผูกมัดมันก็เหมือนกับปล่อยฉะนั้นการออกพรรษามีความหมายเหมือนกับว่าได้หมดจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดอย่างนี้ก็ได้คำว่าปลดปล่อยนี่มันเป็นคำที่แปลกปลดปล่อยในแง่ดีก็มีปลดปล่อยในแง่ไม่ดีก็มีการออกพรรษานี่จะให้เป็นการปลดปล่อยในแง่ดีก็คือว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะมีจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะตามสมควรเพราะว่าได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถูกต้องอยู่จนตลอดพรรษานั่นดังนั้นมันจึงเป็นเหมือนกับว่าการปลดปล่อยที่ถูกต้อง แต่ถ้าความรู้สึกของคนที่ไม่รู้อะไร มาบวชด้วยความงมงายแล้วความปลดปล่อยนั้นมันก็เหมือนกับปล่อยสัตว์จากคอกไม่น่าเลื่อมใสอะไรเลยขอให้ระมัดระวังการออกพรรษาให้มีความหมายที่ถูกต้องถือเอาเป็นประโยชน์ได้ เอาละกล่าวรวมๆกันเสียทีว่าการออกพรรษานี้ขอให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ที่ได้อุตส่าห์เล่าเรียนอย่างขยันขันแข็งตลอดพรรษาแล้วมันมีความรู้อะไรที่พอตัวสำหรับกำจัดกิเลสสำหรับจะเผชิญกับกิเลสแม้ว่าจะลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ก็ยังมีความสามารถพอตัวที่จะเผชิญกับกิเลสเพราะว่ามันบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงๆตลอดเวลาที่มันบวชอยู่นี่คนเหล่านี้คนชนิดนี้มันจึงมีผลที่ได้ไปอย่างคุ้มค่ากันออกพรรษาก็มีความรู้พอตัวสำหรับจะท้าทายกิเลสท้าทายชีวิต ท้าทายว่าเราไม่มีความผิดเราไม่มีความกลัวเรามีแต่ความถูกต้องความชั่วผิดบาปทั้งหลายไม่มาแตะต้องเราได้เราท้าทายอย่างนี้ผู้ใดสามารถท้าทายได้อย่างนี้ก็เรียกว่าการออกพรรษาของกูนั้นดีที่สุดดีที่สุดเรียกว่าไม่เสียที่ได้บวชแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตติดต่อสืบไปอีกนานนานหรือนานจนตลอดชีวิตก็ได้ไม่เข้ามาเท่าไรออกไปเท่านั้นมีประโยคคำพูดอยู่คำหนึ่งที่เป็นเสมือนการด่าอย่างเลวร้ายที่สุดคือเขาด่าว่าไอ้พวกข้าวพร้อมตอกออกพร้อมต้มนี่มันบวชในฤดูที่เขาคั่วข้าวตอกมาถวายวัดแล้วมันก็ออกไปในฤดูที่เขาทำข้าวต้มใส่บาตรพระเมื่อออกพรรษา ไอ้พวกข้าวพร้อมตอกออกพร้อมต้มนี่ใช้ไม่ได้มันเป็นพวกงมงาย สักว่าบวชเข้ามาตามกำหนดเวลาพอเป็นพิธีเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตัวเองไม่ได้สนองคุณบิดามารดาแต่ประการใดไม่สำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายด้วยการสืบอายุศาสนาเลยนี่ออกพรรษาอย่างนี้เป็นเพียงว่าศึกพร้อมกับฤดูที่เขาทำข้าวต้มมาตักบาตรในวันแห่พระในวันพรุ่งนี้ไอ้พวกนี้จะไม่โกนผมทั้งที่มันเป็นวันโกนจะออกพรรษามันก็ไม่โกนผม นี่เรียกว่าเรื่องออกพรรษาออกพรรษาคือวันนี้ออกพรรษาแล้วยังมีอะไรเนื่องกันไปอีกสองสามวันเกี่ยวกับการออกพรรษาเป็นข้อแรกที่ปรารภทีนี้ข้อ2ที่จะปรารภก็คือการเสด็จลงจากเทวโลกวันพรุ่งนี้เป็นวันเสด็จลงจากเทวโลกเรียกว่าเทวโรหณะเรื่องนี้มันจะจริงเท็จอย่างไรไม่ต้องวิจารณ์แต่ขอให้ถือความหมายที่สำคัญให้ได้อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระศาสดาทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เป็นครูทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องโปรดพวกเทวดาด้วย ดังนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่ขึ้นไปโปรดพวกเทวดาขึ้นโปรดเทวดาสมควรแก่เวลาแล้วก็เสด็จลงจากเทวโลกมาโปรดมนุษย์โลกสืบต่อไปเนี่ยทรงเป็นเทวศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษย์จะต้องระลึกนึกถึงข้อความที่ได้ตรัสไว้มากที่สุดว่าการเกิดขึ้นแห่งตถาคตนี่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์การบัญญัติธรรมวินัยการแสดงบัญญัติแสดงธรรมวินัยของตถาคตนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ยังกำชับต่อไปว่าเธอทั้งหลายจงสืบอายุธรรมวินัยนี้ไว้ยังคงมีอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์พระองค์เองก็เป็นอย่างนั้นพระธรรมก็เป็นอย่างนั้นพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นคือจะประพฤติประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทีนี้ตามเรื่องราวนั้นนี่ไม่ใช่ในพระบาลีนะแต่ว่าเป็นในอรรถกถาซึ่งเชื่อถือกันมากตลอดเวลาแล้วว่าได้ไปโปรดเทวดาแล้วก็ลงจากเทวโลกในวันพรุ่งนี้ให้สมกับที่ว่าเป็นศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษย์พวกมีสติปัญญาครูบาอาจารย์แต่การก่อนมองเห็นประโยชน์ที่จะได้จากความข้อนี้จึงได้บัญญัติประดิษฐ์ตกแต่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่แห่พระจะแห่ทางน้ำหรือแห่ทางบกอะไรก็ตามเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมีการต้อนรับแห่แหนไปทั้งทางน้ำและทางบกนี่ข้อความตามอรรถกถาเที่ยวไปในที่ที่จะไปได้โดยทางน้ำหรือทางบกจึงได้มีขนบธรรมเนียมว่าแห่พระพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะแห่ทั้งทางบกแห่ทั้งทางน้ำและแล้วแต่จะทำได้เพื่อว่าจะได้เกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสดานั้นและถือเสมือนหนึ่งว่าพระศาสดาโดยพระองค์เองได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนเหล่านั้นทุกบ้านทุกบ้านทุกเรือนทุกเรือนเป็นลำดับไปแล้วแต่ว่าขบวนแห่พระนั้นจะได้ผ่านหน้าบ้านใครเนี่ยคอยลองคิดดูเมื่อสมัยก่อนเป็นเรื่องจริงจังกันมากต่อมาก็เป็นเรื่องเล่นหัวใช่เป็นส่วนมากกระทั่งกลายเป็นเรื่องของเด็กๆเมื่อต่อมาอย่างเล็กๆได้สังเกตเห็นพิธีสมโภชพระพุทธรูปนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วต่อมามันเสื่อมหรือมันอะไรมันร่อยรอยกลายเป็นเรื่องของเด็กๆไม่กี่คนไปเสียอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ถึงความหมายอันแท้จริงว่ามันเป็นเรื่องที่ทำเพื่อประโยชน์แก่ความก้าวหน้าทางจิตใจให้มีความมั่นคงในธรรมะในพระศาสนานั่นเองพระพุทธรูปนั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องมีอะไรเป็นตัวแทนตัวท่านนั่นแหละเป็นตัวแทน เป็นตัวเองแต่ถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนก็เป็นตัวแทนของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างก็มีพระพุทธเจ้าเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวแทนและถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอย่างที่ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเอาตัวธรรมเป็นตถาคตดังนั้นร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงสัญลักษณ์คือตัวแทนขั้นร่างกายหรือสัญลักษณ์ตัวแทนนี่ดับลงไปอีกก็เหลือกระดูกพระอัฐิเป็นตัวแทนกระทั่งต่อมาอีกก็ได้เกิดทำพระพุทธรูปขึ้นเป็นตัวแทน ที่จริงอาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่ของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ไม่พึงประสงค์จะเห็นธรรมะเป็นตถาคตเห็นตถาคตเป็นธรรมะขั้นปรินิพพานลงเขาก็เอาอัฐิคือกระดูกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวแทนต่อมาหลายร้อยปีพวกฝรั่งที่ตกข้างอยู่ในอินเดียเขาทำรูปพระพุทธรูปขึ้นมาไหว้บูชาตามแบบของเขาเขาเรียกพวกกรีกชาวอินเดียก็เลยเอาอย่างก็ไปหมดตลอดขอบเขตของพวกพุทธบริษัทพระพุทธรูปจึงเต็มไปหมดแล้วกำลังเต็มอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันก็ปั้มขึ้นมาโดยเครื่องจักร นี่จะต้องรู้ให้ดีว่าอย่าไปถือยึดถือแบบชีวิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองนั้นให้รู้จักว่ามันเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนที่จะช่วยให้ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ กระทั่งถึงธรรมะที่มีอยู่ในพระองค์ธรรมะซึ่งเป็นตถาคตซึ่งเป็นธรรมะนั่นจะกลับมาจะมาสู่จิตใจของบุคคลผู้คิดได้อย่างนี้ผู้ระลึกได้อย่างนี้นี่มันก็ดีเหมือนกันนั่นผู้ที่จะไปทำบุญเทโวโรหณะก็ทำในใจเสียถูกต้องก็จะได้บุญได้กุศลอยู่มิฉะนั้นก็ไปเที่ยวหาความเพลิดเพลินสนุกสนานให้แก่กิเลสส่งเสริมกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมะไปเสียอีกระวังให้ดีประเพณีแห่พระนี่ถ้าทำกันให้จริงๆให้ถูกต้องก็ยังมีประโยชน์ในด้านจิตวิทยาคือระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ามากเข้ามีประโยชน์ในด้านวัฒนธรรมรู้จักความสวยความงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยลึกซึ้งลงไปถึงภายในแห่งจิตแห่งวิญญาณเอาละออกพรรษามีเทโวโรหณะคือลงจากเทวโลกแล้วก็เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของคนที่ต้องการประโยชน์จึงจัดขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ขึ้นมาสืบต่อรักษาไว้จนกระทั่งบัดนี้ที่นี่ก็จะดูถึงเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เสด็จลงจากเทวดึงถึงเชิงบันไดที่จดกับมนุษย์โลกนี้แล้วคือพอถึงมนุษย์โลกนี้แล้วทรงกระทำอิทธาภิสังขารบันดาลให้สัตว์โลกในสากลจักรวาลมองเห็นซึ่งกันและกันหมดทุกโลกจึงได้เรียกว่าพระเจ้าเปิดโลกสัตว์ทั้งหลายมองเห็นกันอย่างจอหน้าคือข้างล่างลงไปพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายอะไรก็ตามใจมันก็เห็นขึ้นมาถึงหมู่มนุษย์ หมู่มนุษย์ก็เห็นสัตว์เหล่านี้อย่างจ่อหน้าแล้วก็เงยขึ้นไปก็ยังเห็นเทวดาพรหมในบรรดาสิ่งซึ่งมีชีวิตจนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าโอ้ไม่ใช่มีแต่เราสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่มีแต่เรามีมากมายอย่างนี้มีมากมายอย่างนี้นี่การเปิดโลกนั่นถ้าไม่เห็นตลอดทั้งจักรวาลหรือหมื่นโลกธาตุให้สัตว์ได้เกิดความรู้สึกว่าเรามีอยู่ด้วยกันตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานกระทั่งเป็นคนหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นพรหมมองเห็นไปถึงกันหมดเกิดความรู้สึกว่าเรามีอยู่เรามีอยู่ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวเราทั้งหลายมีอยู่แล้วก็มีอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เปิดโลกคนมันก็โง่ว่ามีแต่ตัวกูคนเดียวก็เห็นแต่ตัวตนเห็นแต่ตัวกูอยู่คนเดียวไม่คิดที่จะรักใครผู้อื่นไม่รักเพื่อนบ้านไม่รักใครทั้งนั้นนะมันมีแต่ตัวกูคนเดียวดังนั้นจึงต้องมีการเปิดโลกเปิดโลกให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นกันจนรู้ว่าอ้าวมันมีชีวิตเหมือนกันมันมีกิเลสเหมือนกันมันมีความทุกข์เหมือนกันมันมีปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันดังนั้นเราจึงเป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากหัวอกเดียวกันเพราะความเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าการเปิดโลกมันมีประโยชน์นะทำให้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายรู้จักเมตตากรุณาแก่กันและกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมมันเป็นสัตว์ระดับสูงสุดเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี่มันมีแต่ตัวกู้มันเห็นแต่ตัวกู้มันรู้จักแต่ตัวกู้การเปิดโลกมันยังไม่สำเร็จนั่นก็แปลว่าความโง่มันยังอยู่ในสัตว์โลกเหล่านั้นถ้าการเปิดโลกสำเร็จมันก็คนก็จะเห็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จะมีความรักใคร่กันเมื่อไม่เห็นไอ้ความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่รักกันเมื่อไม่รักกันมันก็เบียดเบียนกันมันก็เป็นโลกที่เลวลงไปกว่าธรรมดามันไม่มองเห็นในข้อที่ว่าเป็นผู้มีความทุกข์เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแล้วมันก็ควรจะช่วยกันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันยังกันในโลกนี้ยิ่งมีการรบราฆ่าฟันหรือสงครามมากขึ้นมากขึ้นวันนี้ก็มีอยู่ตั้งสองฝ่ายตามข่าวหนังสือพิมพ์พวกอินเดียในอินเดียน่ะพวกฮินดูกับพวกซิกเริ่มรบกันอีกที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ในตะวันออกไกลนิกายชีอะห์กับสุนนีก็เริ่มรบกันอีกแล้วยังมีอะไรอีกทั่วไปมันไม่ได้คิดว่าถือศาสนาเดียวกันหรือว่าถือศาสนาต่างกันถือศาสนาเดียวกันก็อิจฉาริษยาไปแบบหนึ่งถือศาสนาต่างกันก็อิจฉาริษยาไปอีกแบบหนึ่งเลยทั้งสองแบบได้ฆ่ากันเรื่องมันที่เป็นที่น่าสังเวชเพราะว่ามันไม่เปิดหูเปิดตากันเสียเลยทั้งที่พระพุทธองค์ทรงเปิดโลกถ้าสัตว์ทั้งหลายเปิดตามองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้มันก็จะหยุดเบียดเบียนกันเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกที่ปิดตา ต่อคำสอนของพระศาสดาทั้งหลายที่สอนให้รักกันมนุษย์ก็เลยเบียดเบียนกันมีความเดือดร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานพูดอย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ลองไปคิดดูในโลกสัตว์เดรัจฉานมีความเดือดร้อนเท่าเดิมเมื่อแสนปีล้านปีมาแล้วมันอยู่กันอย่างไรมันก็เบียดเบียนกันเพียงเท่านั้นน่ะส่วนโลกมนุษย์เนี่ยมันเบียดเบียนกันมากขึ้นสติปัญญาความรู้ความคิดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็มาระดมใช้ในการเบียดเบียนกันทั้งนั้นมันก็เลยเป็นโลกที่เลวกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานถ้าคนพวกนี้เกิดไปเกิดเป็นเทวดามันก็เป็นเทวดาที่มีกิเลสมากกว่าเทวดาชุดก่อนๆเทวโลกก็มันจะเลวร้ายตามไปด้วยเพราะว่าไอ้คนที่มันมีกิเลสพิเศษเก่งกล้าในการที่จะมีกิเลสนั่นน่ะมันไปเกิดเป็นเทวดาโลกของเทวดาก็มีกิเลสเพิ่มขึ้นไม่ต้องสงสัยนี่เพราะไม่ได้รับประโยชน์จากการเปิดโลก ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายทุกคนได้รับประโยชน์จากการเปิดโลกของพระองค์วันที่เสด็จลงมาจากดาวดึงให้สัตว์ทั้งหลายเห็นต่อหน้าซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันแล้วก็ทำแต่สิ่งที่สมควรแก่การที่จะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเอาละนี่เรื่องเปิดโลกมันออกพรรษาเนี่ยก็ต้องถือว่าเรื่องเปิดโลกเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งด้วยอ้าวทีนี้เรื่องต่อไปอีกออกพรรษาแล้วนักบวชก็จาริกในพรรษาไม่มีนักบวชศาสนาไหนจาริกพอออกพรรษาแล้วก็นักบวชทุกลัทธินิกายในอินเดียนะหรือที่ไหนก็ตามที่มีการถือลัทธิศาสนาเป็นพวกไปก็ออกจาริกท่านในทุ่งนาในป่าในอะไรก็มันก็เต็มไปด้วยสีเหลืองอีกสีของนักบวชตามจารีตตามวินัยตามที่ธรรมชาติอำนวยให้จาริกมันก็จาริกไปแล้วก็อาศัยความเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากอุตส่าห์จาริกไปเพื่อสั่งสอนประชาชนนั่นให้รู้ธรรมะเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นแสงสว่างเพราะไปที่ไหนก็ให้แสงสว่างที่นั่นคือความรู้อย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไร เนี่ยภิกษุปจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ตรงตามพระพุทธประสงค์ถ้าว่ามันมีแต่ความเจริญของกิเลสโลกนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแหละคอยลองคิดคำนวณดูเองแต่ว่าถ้ามันมีแต่ความเจริญของกิเลสยิ่งขึ้นไปแล้วโลกนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนอกจากจะพูดว่ามันเป็นนรกไปทั้งนั้นเลยมันไม่มีโลกมนุษย์มันจะเจริญด้วยกิเลสแล้วมันก็เป็นนรกที่นั่นทันทีแม้ในเมืองเทวดาพอเทวดาเกิดกิเลสแล้วเมืองเทวดาก็กลายเป็นเมืองนรกขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันร้อนเพราะว่ามันเผากิเลสนี่สำคัญนักเข้าไปที่ไหนก็ทำให้เป็นนรกที่นั่นไปเผาให้ร้อนที่นั่นจงรู้จักกันใช่บ้างเทวดาจะลดความหมายของความเป็นเทวดาลงมาเพราะมีกิเลสเพิ่มขึ้น เดี๋ยวนี้ไอ้เทวดาและมนุษย์นี่มันจะหนาไปด้วยกิเลสกันเสียทั้งนั้นคำว่าเทวดานี่เอาความหมายเพียงว่าคนที่พระเอิญน่ะมันมีบุญหรือมีอะไรแล้วแต่จะเรียกมันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมันไม่ต้องออกเหงื่อใช้คำว่าไม่ต้องออกเหงื่อก็เป็นอยู่อย่างผาสุกสนุกสนานได้พวกนี้พวกเทวดาจะอยู่ในมนุษย์โลกนี้ก็ได้จะอยู่ที่โลกไหนก็ตามใจมันแต่มันไม่รู้จักเหงื่อมันเป็นสุขสะดวกสบายอยู่ในการกระทำที่เคยทำไว้ดีส่วนพวกมนุษย์นั่นก็แปลกหน่อยเดียวที่มันต้องมีเหงื่อมันต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่เรื่อยไปเนี่ยเป็นพวกมนุษย์แต่ทั้งพวกเทวดาและมนุษย์ยังมีกิเลสตามแบบของตนของตนนั่นจะต้องมีการกระทำให้ลดกิเลสในหมู่มนุษย์ก็ลดกิเลสในหมู่เทวดาก็ลดกิเลสนั่นมันจึงจะเป็นความสงบสุขเป็นสันติภาพเป็นพระนิพพานขึ้นมา ที่นี่มันก็มีปัญหาว่าพระเดี๋ยวนี้เที่ยวจาริกไปเพื่ออะไรจาริกไปเพื่อประกาศพระศาสนาหรือว่าจาริกไปเพื่ออะไรถ้าจาริกไปเพื่อประกาศพระศาสนาก็ตรงตามพระพุทธประสงค์แต่ถ้าจาริกไปเพื่อหาลาภหาเกียรติยศชื่อเสียงความดังความเด่นกระทั่งความร่ำรวยมันก็ไม่ใช่สาวกของพระศาสดาแล้วขอให้มีการจาริกไปอย่างถูกต้องมีการกระทำอย่างถูกต้องไปที่ไหนก็มีแสงสว่างที่นั่นครั้นมนุษย์มีแสงสว่างแล้วก็จะรู้จักกำจัดกิเลสหรือมารร้ายให้ลดน้อยถอยลงไปจนกว่าจะหมดสิ้นอ้าวทีนี้จะดูข้อต่อไปอีกว่าออกพรรษาแล้วประชาชนจะทำอะไรประชาชนทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่คาราวาทั้งหลายจะทำอะไรก็ไม่มีอะไรอ่ะขอให้ขยันทำหน้าที่การงานตามแบบของตนของตนเถิดเมื่อฤดูฝนมันไม่ค่อยสะดวกมันทำได้น้อยหรือมันทำได้แต่บางอย่างพอพ้นฤดูฝนแล้วก็จงทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่นี่ออกพรรษาแล้วประชาชนก็ทำหน้าที่การงานของตนถูกต้องตามหน้าที่ถูกต้องตามฤดูกาลตามที่ธรรมชาติกำหนดว่าอย่างไรสมัยนี้ก็อยากจะพูดด้วยคำที่นิยมพูดนะกันขึ้นมาใหม่ๆสองสามคำว่านิยมสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองกันเถิดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคือแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยธรรมะจนทุกกระเบียดนิ้วของแผ่นดินเต็มไปด้วยธรรมะที่มาจากการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทหรือของมนุษย์ที่ถูกต้องนี่มันเป็นแผ่นดินธรรมขึ้นมาแล้วความสงบสุขหรือผลประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นนั่นล่ะก็เรียกว่าเป็นแผ่นดินทองออกพรรษาแล้วช่วยกันสร้างแผ่นดินธรรมช่วยกันสร้างแผ่นดินทองและพยายามที่จะช่วยสร้างให้กว้างขวางและให้ลึกซึ้งลงไปกระทั่งว่าแม่ลูกทารกเด็กๆทารกนี่แล้วก็ขอให้ช่วยทำให้เขามีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องอย่าได้เดินผิดทางเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เลยเดี๋ยวนี้ลูกเด็กๆทารกได้รับการสั่งสอนไม่ถูกต้องเป็นทาสของกิเลสบูชากิเลสเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังบูชากิเลส เป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็ยังบูชากิเลสนั่นมันไม่ไหวมันอย่าทำอะไรผิดๆให้เกิดความเข้าใจผิดกับลูกเด็กๆไปบูชากิเลสบูชาความอร่อยอร่อยสนุกสนานสวยงามเป็นธาตุของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอย่างนี้แล้วมันสร้างไม่ไหวอ่ะสร้างแผ่นดินธรรมก็ไม่ไหวสร้างแผ่นดินทองก็ไม่ไหวถ้าคนในโลกมันบูชาเนื้อหนังกันเสียหมดแล้ว ประชาชนที่ลืมหูลืมตาเป็นพุทธบริษัทไม่ควรจะทำผิดในเรื่องนี้คำว่าพุทธะพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขามีความรู้จึงมีอาการเหมือนกับว่าตื่นจากหลับคือกิเลสเพราะตื่นจากหลับคือกิเลสมันจึงมีอาการเบิกบานเหมือนดอกไม้ที่มันบานเหมือนดอกบัวที่มันบานคอยดูมันมีอาการอย่างไรมันมีอาการสดชื่นมันมีอาการเสวยสุขมันมีความสงบเย็นเพราะความเบิกบานถ้าเบิกบานทางจิตใจก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าดอกไม้มันไม่ใช่เรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องวัตถุเดียวมันก็เหี่ยวแห้งคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นคำกล่าวในทางฝ่ายด้านจิตใจก็ให้มันคงถาวรถ้าว่าประชาชนออกพรรษาแล้วช่วยกันสร้างแผ่นดินทำแผ่นดินทองมันก็จะดีมากคือชีวิตไม่เป็นมันประพฤติธรรมะให้แผ่นดินเป็นธรรมขั้นแผ่นดินเป็นธรรมแล้วทองมันก็จะผุดขึ้นมาในแผ่นดินนั่นเองเอานี่ประชาชนทั่วไปออกพรรษาแล้วไปทำอย่างนี้ที่นี่ก็ดูถึงภิกษุที่จะลาสิกขาออกพรรษานี่ก็จะมีภิกษุลาสิกขาจำนวนมากจะต้องทำอย่างไรมันก็ตอบได้อย่างสั้นๆที่สุดว่าทำให้สามารถเอาคุณธรรมที่ได้ศึกษานี่เอาไปใช้เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่มีอยู่ยังเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องอวดดีมันอยู่ได้ปัญหาทั้งนั้นแหละจะเป็นคนโสดหรือคนคู่หรือคนไหนอย่างชนิดไหนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่มันก็มีปัญหาที่การเข้ามาบวชนี่เพื่อเข้ามาศึกษาวิธีที่จะแก้ปัญหาของชีวิตนั่นเองชีวิตนี่จะมีปัญหากี่อย่างกี่แบบก็ศึกษาครบถ้วนสามารถจะแก้ปัญหานั้นได้ขั้นจะลาสิกขาออกไปก็ขอให้เอาประโยชน์นี่ติดไปด้วยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้จริงถ้าทำได้อย่างนี้การบวชนั้นก็มีค่ามากมหาศาลตามที่พรรณนากันไว้มีประโยชน์มีค่ามหาศาลผู้ที่จะลาสิกขาก็จะต้องทำเหมือนกับว่ารวบรวมอะไรๆที่จะต้องเอาไปหรือเอาไปได้นะให้มากพอจะไปใช้เป็นประโยชน์ตลอดเวลาที่จะกลับไปเป็นคราวาสอีกต่อไป ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ต้องใช้คำว่ามันเสียผ้าเหลืองเปล่าๆไม่คุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยลำบากของบิดามารดาเพื่อนบ้านทุกสาขาพลอยยุ่งยากพลอยลำบากแล้วก็ได้ผลไม่คุ้มค่าอยากจะกล่าวว่าแม้แต่ความรู้สึกสงบเย็นในการอยู่ป่านี่ก็ขอให้กำหนดไว้แม่นๆพ พ่อศึกไปแล้วไปอยู่ที่บ้านแล้วปัญหาชนิดเป็นไฟเผาหัวใจเกิดขึ้นก็รีบนึกย้อนหลังถึงเวลาที่อยู่ในป่าที่บวชแล้วก็อยู่ในป่าอยู่ด้วยความวิเวกหรือสงบของธรรมชาติเป็นอย่างไรเพียงแต่ระลึกได้เท่านั้นแหละมันก็จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่น้อยหรืออย่างน้อยมันก็จะเตรียมจิตใจให้เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้คือมีจิตใจเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นอิสระขึ้นมาก็จะมีปัญญาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นั้นความรู้สึกของไอ้ความสงบหรือวิเวกในป่านั้นมันมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเมื่ออยู่ในป่ามันอาจจะติดไปเป็นประโยชน์กับคนที่ออกไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้นี่คอยทดลองดูทุกท่านปัญหาเกิดที่บ้านทำใจเหมือนนั่งอยู่ในป่าจิตใจนั้นก็จะเปลี่ยนพร้อมเป็นจิตใจที่จะต่อสู้ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างนี้ก็มีประโยชน์เหลือหลายแล้วที่ถ้าได้ศึกษาอะไรมากกว่านี้ก็ให้ความรู้นั้นนะติดตามไปเพื่อจะแก้ปัญหาทุกอย่างทุกประการก็เรียกว่าการออกพรรษาของภิกษุที่จะลาสิกขาก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเอาทีนี้ก็จะรวมความว่าช่วยกันสร้างโลกออกพรรษาแล้วช่วยกันสร้างโลกให้ประกอบไปด้วยสันติสุขสันติภาพอย่างถูกต้องสำเร็จด้วยทุกๆชีวิตทำหน้าที่ของตนความสำเร็จนั้นมันมาจากการที่ชีวิตทุกชีวิตทำหน้าที่ของตนตามชั้นตามสถานะของชีวิตนั้นๆชีวิตแบบต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของต้นไม้ชีวิตแบบสัตว์เดรัจฉานก็ทำแบบสัตว์เดรัจฉานชีวิตแบบคนก็ทำอย่างคนชีวิตอย่างมนุษย์ก็ทำอย่างมนุษย์ชีวิตอย่างเทวดาก็ทำอย่างเทวดาชีวิตอย่างพรหมก็ทำอย่างพรหมถ้าทำได้อย่างนี้โลกนี้ก็เป็นโลกที่วิเศษประเสริฐไม่มีบาปไม่มีทุกข์ไม่มีโทษชนิดที่เรียกโดยโวหารในบาลีว่าไฟนรกดับหมดเมื่อได้ธรรมะครองโลกเมื่อนั้นไฟนรกก็ดับหมดทุกแห่งไม่มีไฟนรกเหลืออยู่ให้เห็นแม้แต่สักแวบเดียวคิดดูสิมันจะเป็นอย่างไรนี่ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนนั่นแหละคือการประพฤติธรรมคำว่าธรรมธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนุษย์ก็มีคำว่าธรรมนี่พูดกันอยู่แล้วคือหน้าที่ที่จะช่วยให้มนุษย์รอดคือสิ่งที่มนุษย์กระทำแล้วจะเกิดความรอดนั่นน่ะคือธรรมะเรียกว่าหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตทำหน้าที่ของตนก็เกิดความรอดแก่ตนแม้ในโลกการเมืองปัจจุบันนี้ก็อยากพูดว่าถ้าทุกคนในประเทศชาติทำหน้าที่ประเทศชาติก็จะรอดจากปัญหานานาประการปัญหาที่ว่าเป็นหนี้เสียดุลไม่สมดุลในการค้ามีแต่ฝ่ายลบนี่ก็เป็นความเลวร้ายอันหนึ่งในโลกเต็มไปด้วยอันธพาลมีแต่ความเบียดเบียน และในหมู่ผู้บริหารก็มีแต่การทะเลาะวิวาทมันก็ไม่มีการทำหน้าที่เพราะไปมัวทำอย่างนั้นกันเสียมันจึงไม่ได้ทำหน้าที่นั่นขอให้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องของทุกคน แล้วก็จะเอาเวลาไหนไปอันธพาลปล้นจี้ลักล่วงมันก็ไม่มีทุกคนมันก็ทำแต่ประโยชน์เกิดแก่ประเทศชาติประเทศชาติมันก็ปลอดหนี้รอดไปได้ทุกอย่างทุกประการทีนี้ที่พูดว่าทุกชีวิตทำหน้าที่นี่ขอให้ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานแม้แต่สุนัขและแมวก็ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสุนัขตัวนี้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องป้องกันคนร้ายได้มันทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องบางทีก็เกินไปเสียอีกกัดฝรั่งเลือดไหลอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่มันก็ทำหน้าที่เนี่ยมันทำหน้าที่เข้ามาอย่างน่าสงสัยมันก็ทำหน้าที่แล้วแมวก็ทำหน้าที่จนหนูในป่าไม่มาที่กุฏิเลยเนี่ยเพราะว่าแมวทำหน้าที่ของแมว อย่างถูกต้องนั้นคนก็ไม่ควรจะเลวกว่าแมวนี่ดูถูกแมวอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนกำลังเลวกว่าแมวก็มีคือไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างถึงที่สุดแต่แมวได้ทำหน้าที่ของแมวอย่างถึงที่สุดไม่มีแมวจะอยู่กันไม่ได้กลางคืนหนูมากัดนอนหลับอยู่หนูมากัดเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งแมวไม่มีอาตมาเองก็ยังถูกหนูมากัดเพียงแต่แมวไม่ทำหน้าที่หรือไม่มีแมวเท่านั้นแหละนั่นอย่าดูถูกแมว ขอให้สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทำหน้าที่อย่างถูกต้องสัตว์ที่จะใช้แรงงานเช่นวัวควายช้างม้าก็ทำหน้าที่ถูกต้องสัตว์ที่จะเฝ้ารักษาเช่นสุนัขและแมวก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องสัตว์ที่ให้กินเนื้อกินนมก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้มีเนื้อมีนมอย่างถูกต้องแม้ที่สุดแต่ว่าลิงที่ขึ้นมะพร้าวนะแม้แต่ลิงที่ขึ้นมะพร้าวนะก็ขอให้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องแล้วประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นเหลือหลายเพราะว่าลิงตัวหนึ่งมันขึ้นมะพร้าววันหนึ่งได้หลายร้อยลูกแม้แต่ลิงที่เขาจับมาเล่นละครก็ขอให้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องเถอะมันไม่มีอะไรจะเสียหายนี่เรียกว่าแม้แต่ความถูกต้องนี่ต้องลงไปถึงโลกของสัตว์เดรัจฉานด้วยเพราะว่ามันเนื่องกันอยู่กับคนไอ้สัตว์ที่ออกนามมานี่มันเนื่องกันอยู่กับคนทั้งนั้นนั่นขอให้สัตว์เหล่านี้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็เป็นการช่วยกันสร้างโลกไงชาดูมินดูถูกบรรดาสัตว์ที่มนุษย์ได้เลี้ยงเป็นคู่กันมากับมนุษย์หลายแสนปีหลายหมื่นปีมาแล้วเนี่ยยังจะต้องสมัครสมานสามัคคีกลมกลืนกันไปต่อไปมีบางอย่างเท่านั้นที่สู้ไม่ไหวคือยุงนี่ยาวเลยยายมันทำหน้าที่อะไรเลยดีกว่าแต่ว่าไอสัตว์ชนิดที่มันจะต้องเกื้อกูลแก่ความเป็นอยู่ของชีวิตแล้วมันก็ควรจะได้ทำหน้าที่เดี๋ยวนี้มันมีพวกที่ไม่ทำหน้าที่อยู่มากคอยจ้องแต่จะขโมยผลของผู้ที่ทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่คดโกงอันธพาลคอรัปชั่นในหมู่ข้าราชการปลดไล่กันไม่หวาดไม่ไหวคนส่วนมากเนี่ยอยากทำงานแต่น้อยๆแล้วอยากได้เงินมากๆทั้งนั้นแหละไปดูคนไหนในเมืองไทยหรือในโลกนี่มันอยากทำงานน้อยๆเบาๆแล้วได้เงินมากๆทั้งนั้นนั่นแหละคือมันไม่สนุกในการทำหน้าที่มันก็โกงเวลาโกงการงานโกงแม้แต่นายจ้างแล้วก็ยังมีทำนอกหน้าที่ซึ่งไม่ใช่หน้าที่มีหน้าที่ ทำให้เกิดแสงสว่างก็กลายเป็นสอนให้เกิดความมืดโง่อวิชชาไสยศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นมีหน้าที่ให้แสงสว่างอย่างพุทธศาสตร์แต่ไปทำหน้าที่ทำให้มืดบอดเป็นไสยศาสตร์อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องไม่มีประโยชน์อะไรอ้าวพูดเผลอไปนานแล้วจะต้องจบกันทีนะว่าขอสรุปความว่าออกพรรษาออกพรรษาโดยฤดูฝนผ่านไปโดยสมบูรณ์แล้วหมายความว่าอย่างนั้นก็ขอให้เป็นเวลาตั้งต้นทำอะไรให้ดีกว่าปีที่แล้วมาขอสังเกตดูหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินพอผ่านฤดูฝนไปแล้วงอกใหม่ทุกชนิดเลยมันก็หลับหรือตายไปในฤดูฝนพอฤดูฝนผ่านไปแล้วเผือกมันไอ้พวกมีหัวใต้ดินทั้งหลายมันจะงอกใหม่นี่จะใหญ่กว่าเดิมจะดีกว่าเดิมจะมากกว่าเดิมเผือกก้อนนี้หรือว่าไอ้มันเท่านี้สังเกตดูหัวเท่านี้พอออกพรรษาแล้วขึ้นมาดูใหม่แล้วมันใหญ่กว่าเดิมแล้วมันมีหัวออกมามากหลายหัวหมายความว่าเพิ่มทั้งปริมาณเพิ่มทั้งคุณภาพแต่คนดูจะไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่มันน่าละอายแก่หัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินไม่ค่อยจะมีจิตไม่ค่อยจะมีวิญญาณกี่มากน้อยแต่ก็พัฒนาตัวเองได้มากกว่ามนุษย์ซึ่งอวดเรียนมากปริญญาเป็นหางยาวกว่าลิงนี่มันก็ยังไม่ทำอะไรได้กี่มากน้อยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นทั้งโดยคุณภาพและปริมาณนี่ขอให้มองดูธรรมชาติตัวอย่างคือสัตว์ไอ้คือพืชที่มีหัวใต้ดินผ่านไปฤดูฝนหนึ่งแล้วจะงอกออกมาใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมขอให้เราที่จะจำพรรษาออกจากพรรษานี้ทำอะไรให้ได้ผลอย่างนั้นอย่าให้ต้องละอายแก่หัวเผือกหัวบอนอยู่ใต้ดินนั่นเลยขอให้มาสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองกันอย่างสนุกสนานพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดทันตาเห็นเลยอย่าต้องรอต่อตายแล้วเลยทำงานในหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะจงทำให้สนุกและมีความสุขเสียเมื่อกำลังทำหน้าที่หน้าที่ใหญ่หน้าที่เล็กแม้แต่จะล้างจานจะถูบ้านจะเช็ดก้นหม้ออะไรก็ตามเขาทำอย่างสนุกแล้วก็ไม่มีการงานชนิดที่เรียกว่าหนักหรือเหนื่อยเพราะว่ามันสนุกไปหมดงานเล็กงานใหญ่อะไรก็ทำให้สนุกไปเสียให้หมดมันก็ไม่มีการงานที่น่าเบื่อหน่ายจะทำอย่างนี้ได้ก็จะเรียกว่ามีความสุขในการงานจะทำได้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นบัณฑิตมีปัญญาถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้ประโยชน์อย่างต่ำก็ได้ประโยชน์อย่างสูงก็ได้ประโยชน์ทางรูปธรรมก็ได้ประโยชน์ทางนามธรรมก็ได้ประโยชน์สำหรับจะอยู่ในโลกนี้ก็ได้ประโยชน์สำหรับออกไปพ้นจากโลกนี้ก็ได้เรียกว่าไม่ว่าประโยชน์คู่ไหนบัณฑิตผู้มีปัญญาจะสามารถกระทำได้นี่สมตามคำที่กล่าวว่าอัปปมัตโตอุโภอัตเถผู้ไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้อธิคันหาติบัณฑิโตก็เป็นบัณฑิตจึงถือเอาได้อัฏฐาภิสมยาธีโรเป็นนักปราชญ์ฉลาดในเรื่องของประโยชน์บัณฑิโตติปวุจติคนพวกนี้ท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตโว้ยเอาละขอให้มันเป็นไปตามทางนี้ ซึ่งธรรมชาติกำหนดไว้แล้วสำหรับมนุษย์ซึ่งจะพัฒนาจนกว่าจะถึงที่สุดนี่ขอให้พรรษาหนึ่งหนึ่งมันเป็นจุดที่จะเลื่อนดีขึ้นไปกว่าเดิมเหมือนกับว่าพอฝนแล้งแล้วหัวเผือกหัวมันใต้ดินมันจะแสดงอาการที่ว่าดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมขอให้คนทั้งหลายอย่าได้ตกอยู่ในฐานะที่ละอายแก่หัวเผือกหัวมันเหล่านี้เลยก็จะไม่เสียทีที่ได้จำพรรษาและได้ออกพรรษายิ้มออกมาจากความมืดมนความโง่เขลาความทนทุกข์ทรมานมีความสุขสำเริญสำราญมากกว่าเดิมดีกว่าเดิมด้วยกันจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังสัพพเมวะสมิจจตุสัพเพสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีติสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง